Slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons in hierdie dag, ook in hierdie aand na U toe kan kom, aan die einde van hierdie rustdag. Ons dank U dat U hierdie rustdag vir ons gegee het, sodat ons op 'n geestelike wyse gevoed kan word uit U woord. Sodat ons toegerus kan word om in hierdie week in te gaan, met nuwe ywer, nuwe krag, vir U te kan werk, te kan arbei in U koninkryk. Want is alleen maar U goedheid, waarin U hierdie genade aan ons skenk. En ons dankie dat ons kan weet dat U ons lei, dat U ons dra in hierdie lewe. Want Here, as ons hierdie week ingegaan het, uit eie krag, met eie denke en eie verstand, dan weet ons, sou ons nie deur hierdie week kon kom nie. Want Here, as U nie saam met ons trek nie, dan wil ons nie van hier af verder gaan nie. En daarom bid ons dat U ons sal lei, dat U ons sal naby wees in hierdie week, dat U ons sal seën, dat ons werklik U lig kan skyn in 'n donker wêreld. Wil U dan in besonder met ons gemeente wees, ook in hierdie tye van beplanning, so aan die begin van die jaar, met al die vergaderings, dat ons U wil sal soek, dat ons met ywer doelgerig sal beplan, dat ons vrugbaar kan arbei in U koninkryk. Ons bid vir U kerk, hier in die stad waar U ons geroep het, in ons land, maar vir U kerk oor die ganse aarde heen, dat U ons so sal regeer deur U woord en gees, dat ons gehoorsaam sal wees aan U, dat ons gehoorsaam sal bly en altyd U wil sal soek. Bewaar tog U kerk, laat dit groei, sodat ons sterk teenstand kan bied teen die duiwel en sy magte, sodat U eer sal skitter en ons U sal bly verkondig. Wil U dan nou ons lei in hierdie erediens, deur die woord en die gees? Laat ons gedagtes nou nie dwaal in die diens nie, maar laat ons soek na die dinge wat daarbo is by U. Alles getuig van U hemelse heerlikheid en majesteit. So Vader, sien ons tog in genade aan. Ja, ons bely ons swakhede, ons bely ons sonde voor U. Want so dikwels val ons in die sonde, wyk ons af van U wil. Ons vergeet om dit te doen wat ons moet doen. En doen opsetlik dikwels die verkeerde dinge. Bedek dit tog genadiglik met die bloed van ons Here Jesus Christus. En verseker ons tog ook in hierdie aand van U genade, dat niks ons van U liefde kan skei nie. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwaal. Amen. Verlede sondag aand het ons stilgestaan by Dordtse leerreël hoofstuk 5. Die eerste 3 artikels daarvan. Vanaand gaan ons dan effens verder, artikels 4 tot 8. Dordtse leerreël hoofstuk 5, artikels 4 tot 8. Die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is so groot, dat hulle nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Tog word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle, deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle, nie van die leiding van die genade sou kon afwyk, en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei word, en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid, dat hulle nie in versoeking gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan, tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Met sulke grove sondes vertoren hulle God vreeslik, verdien hulle die dood, bedroef hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lang die besef van die genade. Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 'n opregte berou op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn. God, wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood toe teen die Heilige Gees begaan en heeltemal deur hom verlaat, hulle self in die ewige verderf stort nie. Wanneer hulle so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad, waaruit hulle weer gebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees, seker en kragtig tot bekering. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het, van harte en volgens die wil van God berou het, en deur die geloof met 'n gebroke hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is, aanbid hulle sy ontferming en trou, om daarna met groter ywer hulle eie huil met vrees en bewing uit te werk. Dat hulle nie heeltemal uit die geloof en die genade uitval, of ook tot die einde in die sonde bly of verlore gaan nie, verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie, maar weens die genadige barmhartigheid van God. As dit van hulle afgehang het, kon dit nie alleen maklik gebeur het nie, maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur het. Maar omdat dit van God afhang, kan dit glad nie gebeur nie. Immers, sy raad kan nie verander, sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneme kan nie herroep, die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie, net so min as wat die verseëling deur die Heilige Gees verydel of vernietig kan word nie. Ons belig hier die artikels hier saam te lees uit die woord van die Here uit Lukas 15 vanaf vers 11, die bekende gelykenis van die verlore seun. Lukas 15 vanaf vers 11. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here wanneer God self nou tot ons spreek en ons onderrig en deur hierdie gelykenis ons ook vertroos wanneer ons soms in die sonde val. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe terugkeer en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa mal gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ons lees tot sover. Die fokus dan op hierdie vreugde van vers 24. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Geliefde broeders en susters, ek is van oortuiging dat elkeen van ons wat hier sit, het al op 'n tyd in ons lewe gevoel of ons nie meer 'n kind van die Here is nie. Iets gebeur, ons doen iets verskrikliks, 'n groot sonde, en dan dink ons by onsself, nou het ek uit God se genade uitgeval. Of ons ontdek dat ons godsdienst is leeg. Ons lees elke dag Bybel en ons bid elke dag. Maar op 'n tyd kom ons tot 'n besef dat dit maar net handelinge is wat ek doen, 'n oefening wat ek doen, sonder dat daar enige diepte, sonder enige betekenis daarin is. En dan wonder ons, is ek nog in die Here se genade? Is daar nog hoop vir my as dit voel of alles verby is? Of miskien dink ons dit van 'n geliefde van ons, miskien 'n vriend, familielid, dalk selfs ons eie kind. My kind leef so onverskillig, het lyk of hy afgedwaal het weg van die pad van die Here af. Soveel jare het ek hom gehelp in die katekisasie, werklik moeite gedoen om hom Christelik op te voed, maar dit alles lyk of dit verniet is. Is daar nog enige hoop? Geliefdes, wanneer kan ons sê, daar is geen hoop meer nie? Op watter punt kan 'n mens alle hoop van redding laat vaar? In die dorpse leerreëls bely ons nooit. In hierdie lewe kan ons sommer net 'n sonder afskryf nie. Want God se genade is groter as ons sonde. Dis waar hierdie artikels van die dorpse leerreëls gaan dat ons vanaand wil behandel. Ons sou hierdie 5 artikels kon opsom deur te sê, ook al val die ware gelowige in grove sondes, groot sondes wat ons dalk doen, nou bevind ons onsself daarom in groot moeilikheid, waar dit voel of ons nie meer kan uitkom nie, nogtans word ons deur God se barmhartigheid van totale afval bewaar, en word ons weer deur die Here teruggelei in sy genade. 'N wonderlike belydenis waarmee ons begin in artikel 4, waar ons kan bely vanuit die woord, die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is so groot, dat hulle deur die vlees, met ander woorde deur ons sondige natuur, nie oorwin kan word nie. God se genade kan nie deur enige mens, deur enige krag, oorwin word, een kan geplaas, ongedaan gemaak word nie. As God in sy ewige raad besluit het, ek gaan hierdie kind van my bewaar, ek het hom uitverkies, hy is myne, dan is dit so. Niks kan dit keer nie. Maar nou bely ons vanuit die woord, dat dit nie beteken dat God se uitverkore kinders altyd van die sonde bewaar nie, dat ons nooit sonde doen nie. Juist in hierdie gelykenis van die verlore seun hoor ons, hoe ook 'n uitverkore kind af kan dwaal weg van sy vader se huis. Hoe ons eie pad kan inslaan, eie willig kan gaan lewe vir 'n tydperk. Iets wat ons nie verstaan nie van hoe God met ons werk nie. Sy genade is oneindig groot en tog kan en wil die sondaar dit altyd teewerk. As die Here 'n mens wat in sonde ontvang en gebore, doodgebore is, deur sy gees en woord wil bekeer, ons lewend maak, sal daardie sondaar, daardie mens, altyd hierdie werking teestaan, weerstand bied. Dis ons sondige natuur. Maar die Here bereik altyd sy doel, want die Here is onkeerbaar. Job het dit baie goed besef, nadat die Here sy mag aan hom openbaar het. In Job 42 vers 2, dan sê hy, ek weet dat hy alles kan doen, dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Liefdes, baie keer dink ons as mense, maar hoekom keer die Here my nie as ek wil sonde doen nie? Hy is toch almagtig, hy kan my keer dat ek nie hierdie sonde doen nie. As ek so van nature teen die Here se wil werk, as ek so van nature die hele tyd sonde doen en sonde wil doen, hoekom verander hy my nie net? Hy kan in 'n oogwink, dat ek nie meer teen hom nie, maar vir hom altyd wil leef nie. Geliefdes, 'n gevaarlike ding wat ons teen moet oppas nou, is nou om te dink dat dit eintlik die Here is wat ons laat sonde doen nie. Want so maklik dink ons, maar die Here laat dit toe, hy lei my tog so, dalk dat hy my die sonde doen. Maar hier moet ons baie mooi onderskei en onthou dat God 'n aktiewe en 'n passiewe wil het. Ons praat meer van die uitverkorene wil en die toelatende wil van God. Ons sien dit reg deur die ganse skrif, geliefdes. Seker die mees onverklaarbare dan juis in die tuin van Eden, waar God Adam en Eva volmaak gemaak het, hulle was in staat om nie sonde te doen nie, maar die Here laat toe, dat Eva en Adam van die vrug eet, dat die hele aarde in die verderf is. So gaan ons aan. Hy laat toe dat Kain vir Abel doodmaak. Dat die mense afdwaal sodat hy met Noag 'n nuwe begin moet maak. Dat Israel 'n goue kalf maak direk nadat hy die verbond met hulle gesluit het. Dawid, die man na God se hart, dat hy so afdwaal. Petrus, dat hom verloon. En geliefdes, daar kan ons ons eie naam ook dan noem. Dat die Here toelaat dat ons vandag ook sonde doen. Volgens sy toelatende wil, bely ons in die dorse leerreels. Geliefdes, juist daardeur leer ons in die woord wil, hy vir ons verantwoordelikheid leer. Daardeur leer hy vir ons om voortdurend te waak, om te bid. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die dorse leerreel stel dit baie duidelik, en daarom stel ons het vanuit die woord uit baie duidelik aan onsself, dat as 'n kind van God, kan ons val in die sonde. En geliefdes, elkeen van ons val op 'n tyd in die sonde, een of ander tyd in ons lewe. Want geliefdes, ons weet, die lewe van 'n gelowige is nie sonder sonde nie. Dit is nie sonder moeite en stryd en lyding en versoekings nie. Ons moet dit onthou. Al is God almagtig, al is sy genade onmeetbaar groot, en al kan ons nie sy genade keer nie, laat hy ons toe om sy genade teë te staan. Nou gebeur dat ons in die sonde val, dat ons selfs vir 'n tyd lank onverskillig raak wegdwaal van die Here af, na 'n ver land toe trek, soos die verlore seun, ver weg van sy vader se huis, weg van die genade. Maar dan sien ons die gevolg van so 'n eiewillige lewe weg van ons vader se huis, is verskriklik. In artikel 5 word harde woorde gebruik. Ons vertoorn God ten seerste. Ons verval in die doodskuld. Ons bedroef die Heilige Gees. Ons verbreek vir 'n tyd die oefening van die geloof. Ons kwes ons gewete sigbaar of swaar. Ons kwes ons gewete swaar. En ons verloor vir 'n tyd die gevoel van genade. Ons verloor vir 'n tyd lank die gevoel van genade. Hoe verskriklik. Juis waarvan ons gepraat het aan die begin van hierdie preek, waar ons voel maar ek is nie meer kind van die Here nie. Daai diepe vrees, die angs wat 'n mens daarin leef. Om te voel maar daar's nie meer hoop vir my nie, ek is verlore. Ons kan dus nie sê, ek kan maar sonde doen, ek is nog jonk, ek kan maar vir tyd lank afdwaal, as ek universiteit toe gaan, of my jong jare, kan ek maar so 'n bietjie aan 'n pad loop. God sal my toch een of ander tyd weer terugbring in sy genade. Ons kan dit nie sê nie. Want geliefdes, die so redeneer, besef nie hoe ernstig die sonde is nie. Want God vertoorn hom verskriklik oor ons sondes. Die Here sit nie maar net passief in die hemel en wag dat ons nou maar net weer moet terugkeer nie. Dit is juis in daardie tye wat ons sy tugtiging beleef. 'N tugtiging wat dikwels baie swaar kan wees. Vir ons smag daarna dat iemand tog net van die pele van die varke vir ons moet gee. Waar ons soos 'n Dawid dalk die angs van die verlies van 'n seun moet deurmaak oor ons sonde. Maar juist die tugtiging waarmee ons dan aanmoedig om na hom toe terug te keer. So daai gevoel van verlorenheid, die verskriklike angs wat mens daar deur moet gaan, sou ons ook kon sê is deel van die tug van God wat ons ervaar. So was die verlore seun se gevoel gewees daar by die varke. Die tug van die Here wat hom terugbring na sy vader se huis. Daardie seun het opgestaan, berou getoon, skuldbelydenis gedoen en na sy vader se huis teruggekeer. Juist dit wil God ook met ons bereik as ons daar tussen die varke sit. In die sondige lewe. Ver van ons vader se huis. As ons in moedeloosheid dink, ek is nie meer kind van God nie, dan jaag daar dieselfde gedagte van verlorenheid my aan om op te staan, my sonde te bely, tot inkeer te kom, terug te keer na my vader toe. Maar dit bely ons in die dorpse leer ons baie duidelik, gebeur nooit sonder berou en skuldbelydenis dat ons aan die vader se huis toe terugkeer nie. Sonder berou, sonder belydenis en bekering, bly die vreugde weg. Dawid sê dit so duidelik van ons in Psalm 32. Christus, kom ons hoor, hoe hy dit dan ook in vers 2 bely, ach, Toosie is dit beruim, in vers 2 van Psalm 32, wat Dawid dan bely, toe ek voor u al worstelende verstom het, stom gestaan het, met ander woorde, stil gebly het, nie my sonde bely het nie, geen boetgebed my uit die hart gekom het nie. Geen boetgebed wat om vergifnis vra nie. toe het my gebeente, verskrik deur my geklag, verswak, en uitgeteer die ganse dag. Die hand het swaar gedruk op al my lede, bedags geen rus, snags geen stem van vrede. My krag het weggedroog van uur tot uur, soos velde deur die somer sonnevuur. Sonder 'n belydenis van sonde, sonder berou, sonder bekering, was die lewe vir hom alleen, sonder God. Maar toe het hy 'n sonde besef gekry, hy teruggekeer, hom bekeer, op nuut ontdek hoe groot God se liefde en barmhartigheid is. So het die verlore seun teruggekeer na sy vader. Geliefdes, het die verlore seun se vader hom afgeskryf, toe in sy eie willigheid en in nood was? Het God vir Dawid vergeet, toe hy hier in Psalm 32, sonder 'n sonde besef die alleenheid, ervaar het? Nee. In artikel 6 bely ons dit so duidelik. 'N kind van God val dalk in die sonde, verlaat dalk sy vader se huis vir 'n tyd. Maar nooit kan hy uit God se genade uitval nie. Want dis verseker vas in die uitverkiesing. Ons bedroef God, ja. Ons bedroef die Heilige Gees. Ons staan God se werk te. Maar nogtans verlaat hy ons nooit nie. Hy trek hom dalk terug, het voel of hy ons verlaat het, maar nooit verlaat hy sy kind. Ons bou steeds die reg op kunskap, op ons erfenis. Geliefdes, daarvoor is daar 'n mooi beeld wat Wyle Dominee Tron Kreer gebruik het, juis van 'n melaatse, waar hy gesê het, as ons in die Ou Testament lees, as iemand melaats was, dan moes hy juis uit die stad uit gegaan het, buite die stad se mure, sodat hy nie ander mense kan aansteek nie. Buite die stad moes hy gaan bly het. Maar dit het nie beteken sy huis is nie meer sy huis daar in die stad nie. Dit was steeds sy eiendom. Hy het steeds die regte op gehad. En net so kan ons as God se kinders wat melaats is in die sonde oortrek is van ons ontrouheid, van 'n gevloek, van geskinder, van watter sonde ook al, moet ons eers gereinig word, van daardie sonde, en dan kan ons terugkeer na ons huis, ons kan nog steeds die erfreg, die koninkryk behou, die wonderlike beeld, wat dan juist in artikel 7 verder gebruik word, waar daar staan, God bewaar sy kinders, maar die onverderflike saad daarvan, dat hulle nie uit sy genade uitval nie. Die onverderflike saad wat die Here in ons saai, sy woord, soos hy dit werk deur sy gees. Geliefdes, wanneer ons sonde doen, dan bring die Here sy woord in ons, wat ons laat besef, ons het gesondig. Bring ons tot 'n ware berou. Bring ons tot bekering. Want as ons sonde doen, die stem in ons kop, waar die Heilige Gees ons lei, bring ons juist na die woord, na die Here se wet. Die saad, waarmee die Here ons bewaar. Soveel Bybelgedeeltes wat ons al gelees het. Die prediking van die woord, word soos saad bewaar. Wanneer ons dalk onverskillig word, wegdwaal van die Here af, dan gebruik God dit om ons tot bekering te lei. En juist daarom, geliefdes, moet ons aanhou bid. Ook wanneer ons te gevalle afkondig, roep ons mekaar op om te bid vir die sondaar. Selfs wanneer 'n persoon uitgesny word uit die gemeente uit. afgesny word, moet ons bly bid, dat die Here sal werk, kragtig deur sy woord. Geliefdes, as ons dalk val in die sonde, ons selfs as 'n verlore seun tussen die varke bevind, kan ons bid, dat die Here ons in genade sal teruglei, dat hy berou in ons harte sal werk, bekering sal werk, dat ons kan weet die Here laat vaar nooit die werke van sy hande nie. In artikel 8 gee ons dan vanuit die woord uit 'n paar redes hoekom God verhoed dat ons nooit uit sy genade sal val nie. En dan moet ons mooi begryp dat die oorsaak van ons volharding, die rede hoekom ons volhard, nie gelees in ons verdienste, van ons eie krag nie. Want bely ons so duidelik as dit van ons afgehang het, dan sou ons uitgeval het uit die Here se genade. Dan sou ons nie behoue bly nie. Maar dit kan nie gebeur nie. Ons bly behoue, want bely ons God se raad verander nooit nie. Sy belofte kan nie gebreek word nie. Die verbondsbelofte ook met ons doop nie. Sy roeping, waarmee ons roep, kan nie herroep word nie. Jesus se verdienste, daar in die kruis, sy bloedstorting, sy opstanding, sy hemelvaart, ook die voorbidding wat hy nou by die Vader vir ons doen, kan nie kragteloos gemaak word nie. Want hy is die Christus. Hy tree vir ons in, want hy was die volmaakte, volkome offer gewees. Niks kan dit ongedaan maak nie. En laastens, omdat die werk of die waarborg van die Heilige Gees nie verydel of vernietig kan word nie. Daarom, geliefdes, die groot genade. Dit is nie ons, eerstens wat volhard nie, maar dit is God self wat in ons volhard, wat ons help en lei en dwing, ons daartoe dring om staande te kan bly. Want God alleen is sterker as die sonde. Ons kan val, en God laat soms toe dat ons val, maar uitval nooit nie. Want niks kan ons weer van Godse liefde vir ons in Christus skei nie. Nee, geliefde, spoedig sal ons aansit vir die hemelse feestmaal, waar ons ewig by God sal wees. Amen. Geliefdes, kom ons word net 'n oomblik stil en selfondersoek, bepeinsing wat die Here ook vanaand vir ons elkeen gesê het, 'n minuut stilte en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U, dat U ons altyd vashou in U genade. Selfs al word ons ontrou, selfs al wandel ons vir 'n tyd lank op ons eie paaie, bly U getrou aan U belofte, want U sal U kinders nooit laat gaan nie. prys van die Seun is vir ons betaal. En daarom kan niks ons meer van u liefde vir ons in Christus skei nie. Ons dankie dat u ons ook altyd weer teruglei. Al is dit nie altyd vir ons lekker nie. Al is die tugtiging vir ons soms swaar. Is dit vir ons goed? Want daarsonder sou ons verlore gaan. Wil u daarom ons aanspoor? Wil u ons lei om al meer ag te gee op mekaar? Mekaar op te pas in die geloof. Aan te moedig om te volhard. Dat ons elke dag sal bly groei in ons heiligmaking. Maar dat ons al hierdie dinge bely en erken, dat dit nie uit eie krag is wat ons dit kan doen nie, maar dat dit u goedheid is, wat nooit gekeer kan word nie. Ons bid dit in diep afhanklikheid, maar ook in grote dankbaarheid, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Geliefdes vrede, hef nou jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.